tan iyo mataqaan dad badan ay u baahan tahay.
Septemba 11 mwaka 2020 imetimia saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati, saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet kupitia www.voaswahili.com na pia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika mjadala wa Live Talk tunaangazia siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 28. Wagombea wanaendelea na kampeni kuwashawishi wapiga kura.
Na kwenye habari nyingine, viongozi wa kijeshi nchini Mali wanaanza tena siku tatu za mashauriano ya kitaifa leo Ijumaa kuelezea mipango ya kipindi cha mpito kinacholenga kurejesha serikali ya kiraia mwezi mmoja baada ya kumuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita.
Mkamiti Kibayasi anasoma habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wajumbe wa serikali hasimu za Libya Alhamis walikubaliana katika mazungumzo nchini Morocco juu ya vigezo kwa uteuzi kwenye taasisi kuu za nchi yao, ilisema taarifa ya pamoja. Walikubaliana pia kusitisha kwa muda mazungumzo na kuanza tena majadiliano wiki ya mwisho ya Septemba, kulingana na makubaliano yaliyosomwa na Idris Omran wa bunge la mashariki mwa Libya. Mazungumzo ya awali kati ya wajumbe watano wa serikali ya makubaliano ya kitaifa GNA yenye makao yake Tripoli na watano kutoka bunge la mashariki mwa Libya yalifanyika kutoka Jumapili hadi Jumanne na kutoa taarifa ya pamoja inayoelezea maelewano muhimu, lakini bila kutoa maelezo zaidi. Kaunti ya Arlington katika jimbo la Virginia hapa Marekani imefanya sherehe ya kila mwaka ya Septemba 11. Kaunti hiyo ina makao makuu ya wizara ya ulinzi Pentagon, ambapo miaka 19 iliyopita ndege namba 77 ya shirika la ndege la American ilitekwa nyara na kuanguka upande wa magharibi wa jengo hilo na kuua waathirika 184. Sherehe za kumbukumbu zinafanyika kwa njia ya video na kutangazwa moja kwa moja kwenye wavuti ya kaunti hiyo kutokana na kuwepo janga la virusi vya korona. Sherehe zimeanza saa 3:30 asubuhi kwa saa za Washington, ikifuatiwa na uwekaji shada la maua kwenye kituo cha serikali ya kaunti. Pia kumekuwepo na muda wa kukaa kimya kuwakumbuka watu waliopoteza maisha kwenye tukio hilo wakati ndege ilipopiga Pentagon saa 3:37 asubuhi kwa saa za Washington. Viongozi wa kijeshi nchini Mali wanaanza tena siku tatu za mashauriano ya kitaifa leo kuelezea mipango ya kipindi cha mpito kuelekea serikali ya kiraia mwezi mmoja baada ya kuondoka madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Alhamis, Kanali Asim Goita, mkuu wa utawala nchini Mali, aliviambia vyama vya siasa na asasi za kiraia katika mkutano kwenye mji mkuu Bamako kwamba kila mtu lazima aweke kando tofauti zao kwa ajili ya Mali iliyoboreshwa tena juu ya kazi, ufanisi na haki za kijamii. Goita na kundi la wanajeshi waasi walifanya mapinduzi ambayo ilisababisha Keita kujiuzulu Agosti 18 mwaka huu. Utawala huo wa kijeshi unasema unataka Mali kurudi katika utawala wa kiraia, lakini mazungumzo mengi na viongozi wa kikanda bado hayajaleta makubaliano juu ya njia iliyo wazi kuelekea viongozi wa mpito wa kiraia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Uingereza imesema itazindua app mpya ya COVID-19 kote England na Wales baadaye mwezi huu, ambayo itawawezesha watu kutumia nambari za QR wanapoingia katika kumbi, njia mojawapo ya kuongeza ufuatiliaji katika nchi ili kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Pamoja na kesi kuongezeka, waziri wa afya Matt Hancock alisema programu mpya itaisaidia idara ya huduma ya afya kitaifa NHS kupima na kufuatilia, mpango uliotumiwa na England kuwafuatilia watu ambao waliwasiliana na mtu ambaye aligundulika na COVID ili kuzuia kuenea kwa watu wengi zaidi. China na India zilisema Ijumaa kwamba walikubaliana kupunguza mivutano yao iliyojitokeza tena kwenye mpaka unaogombaniwa wa Himalaya na kuchukua hatua za kurejesha amani na utulivu kufuatia mkutano wa ngazi ya juu wa kidiplomasia mjini Moscow. Diwani wa jimbo la China Wang Yi na waziri wa mambo ya nje wa India S. Jaishankar walikutana huko Moscow jana na kufikia makubaliano ya hoja tano, pamoja na makubaliano kwamba wanajeshi kutoka pande zote mbili wanapaswa kuondoka haraka na kupunguza mivutano iliyopo, nchi hizo mbili zilisema katika taarifa yake ya pamoja. India imerekodi takriban kesi 100,000 mpya za COVID-19 kwa siku moja. Taifa hilo la Asia Kusini limesema leo kwamba kulikuwa na kesi mpya 96,551 katika muda wa saa 24 za awali. India ina jumla ya kesi milioni 4.5 za COVID-19, ikiwa na kiasi cha maambukizi milioni 6.4. Marekani ndiyo nchi pekee ambayo ina maambukizi mengi ya virusi vya korona kuliko India. Kesi za COVID-19 zinaongezeka sana Marekani miongoni mwa vijana, kwa mujibu wa barua ya utafiti kutoka Harvard iliyochapishwa kwenye ukurasa wa mtandao wa jarida la madawa la JAMA. Utafiti ulijumuisha vijana 3,222 walio kati ya umri wa miaka 18 na 34. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na msikilizaji, karibu kwenye Live Talk, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wiki hii tunajadili siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Mbio tayari zinaendelea, wagombea wa viti mbalimbali wapo katika chakato wa kutafuta kura, wengi wakinadi sera zao na kuomba kupewa viti mbalimbali. Kuna wagombea kadhaa wa urais pamoja wagombea wa ubunge. Kisiwani Zanzibar ni baraza la wawakilishi, na katika Tanzania bara kuna bunge ambalo uchaguzi huo utaandaliwa mwezi ujao. Tumewalika wachambuzi na viongozi kadhaa wa vyama mbalimbali kuweza kutusaidia kuchambua hili. Yamekuwepo masuala mengi ambayo kufikia sasa yamejitokeza tunapoelekea uchaguzi mkuu, hasa vyama vya upinzani vimelalamika kwa gombea wao kuondolewa kwenye orodha ya wapiga kura, na vile vile kumekuwepo malalamishi kwamba huenda mazingira yanayowekwa siwe ya uchaguzi huru na haki. Tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuwaalika wahusika wa tume ya uchaguzi, lakini kwa siku nzima hatujafanikiwa kuwapata. Tumejaribu vile vile kuwatafuta maafisa wa chama kinachotawala na hatukufanikiwa, lakini tumefanikiwa kumpata mhandisi Mohamed Ngulagwa ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha CUF, na vile vile tukampata Mohamed Said ambaye ni mchambuzi wa siasa za Tanzania. Tulikuwa tumepata ahadi ya kuungana na Tumaini Makene, lakini nambari yake ya simu kazimwa muda mfupi baadaye. Tunajaribu kumtafuta, endapo tutampata tutazungumza naye. Studioni ni mimi Kenneth Bwire na shirikiana na
jina langu Harrison Kamau, na popote ulipo na kukaribisha kwenye Live Talk ambapo kwa takriban saa nzima tutakuwa na wewe tukijadilia swala zima la uchaguzi wa Tanzania ambao kwa kweli umeendelea kushika kasi, iwe ni chama tawala au vyama vya upinzani, na huku wanasiasa wakiendelea kunadi na kuuza sera zao kwa wapiga kura.
Tuanze na mhandisi Mohamed Ngulagwa, mkurugenzi wa mawasiliano CUF. chama chako wapo wagombea ambao wamezua hoja chungu nzima, malalamishi, si hoja za kuwa na furaha, hapana, lakini ni hoja za kuashiria maneno makali kwa tume ya uchaguzi kwamba hamjatendewa haki. Hebu tueleze haki gani hii mnahisi kwamba hamjatendewa tunapotifua vumbi la kuelekea uchaguzi mkuu?
Naam, kama inavyofahamika kwamba uchaguzi ni mchakato, na ni mchakato unaoanza kuanzia katika zoezi la uteuzi, ambapo wagombea wanaowakilisha vyama wanatakiwa wachukue fomu, na hatimaye kuna hatua za kuelekea kwenye kuchuja kwa wagombea na hatimaye kupatikana wagombea. Tunaposema kwamba kuna viashiria kwamba bado hatujawa na uchaguzi huru na haki Tanzania, ni yale matukio yaliyokuwa yakitokea, kwanza kuzuia baadhi ya watu walioteuliwa katika vyama vyao kuchukua fomu au kurudisha fomu katika maeneo mbalimbali ya uchaguzi. Nikitolea mfano tu katika maeneo machache, kwa mfano eneo la Morogoro mjini, jimbo la Morogoro mjini, mgombea wetu bwana Abed Harubu Mlapakoro ni miongoni mwa wagombea wa vyama vya upinzani ambaye alichukua fomu ya uteuzi na akaijaza, lakini siku ya kurejesha fomu ukaonekana kuna mazingira ya kuzuia yeyote miongoni mwa wagombea wa upinzani asirejeshe fomu. Na yeye binafsi kimsingi ni kwamba alivamiwa na akapigwa vibaya, akajeruhiwa, akavunjika mkono, mpaka sasa hivi anatembea na kisaidizi, kwa maana POP, na hatimaye yule aliyemvamia au aliyomvamia wakakimbia na fomu zake. Kwa jitihada za mawasiliano na RPC Morogoro zikafanikiwa kupatikana fomu zake pamoja na yule aliyekuwa amempora. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba fomu zile zikiwa kamili ziliporudishwa tena katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kwa maana ya msimamizi wa uchaguzi jimbo la Morogoro mjini, baadaye ikaonekana zimenyofolewa fomu zile zinazoonyesha wadhamini. Wakati mwanzo ilikuwa timamu, na hatimaye hata msimamizi wa uchaguzi aliruhusu fomu zile kukaguliwa siku moja kabla, lakini baadaye ikawa hali ni hii. Hii ni swala la uhalifu. Cha kushangaza ni kwamba mtu aliyekamatwa katika zoezi zito kama hili baadaye anaenda kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya mwanzo kama mtu tu aliyefanya uvamizi wa kujeruhi, na si swala zima la kesi nzito ya jinai inayohusiana na uchaguzi. Lakini matukio kama haya yametokea katika maeneo mbalimbali. Hiyo ni katika zoezi la kurudisha fomu. Lakini baada ya kurudisha fomu, kuna maeneo ambapo wasimamizi wa uchaguzi walijaribu kuwarudisha wagombea wenye sifa na wakawekewa mapingamizi mengine, naweza nikasema ni mapingamizi ya hovyo kabisa, kwamba mtu anasema wadhamini hawa waliokudhamini, nina wasiwasi kwamba huenda umegushi saini zao, na ili ujitetee inatakiwa ukawatafute wadhamini wako wote uje nao katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kwa maana ya kuja kuthibitisha signature zao, wakati tunafahamu kwamba ili kuweza kudhaminiwa kwa upande huu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaweza kuungwa mkono na yeyote katika wapiga kura katika eneo lako la uchaguzi kwa kukusainia, ikiwa ni pamoja na kuandika namba yake ya kitambulisho. Wengine unaweza kukutana nao katika vituo vya daladala, wengine unaweza kukutana nao katika masoko, na hakuna mahali popote ambapo inatakiwa wabakishe mawasiliano kwa maana ya namba za simu.
Ni jambo ambalo limefanyika kote Tanzania kwa wagombea wa chama karibu wote, na chama chenyewe sasa, wewe ukiwa kama msemaji, mambo yamekuwa vipi na ni hatua ipi ambayo imechukuliwa ikizingatiwa kwamba shughuli za kampeni zimeendelea kweli kweli?
Hatua ni kwanza kusemea, kuyaweka bayana haya matukio, kwa sababu swala la uchaguzi lina taratibu zake, na katika maeneo mengine tulichoweza kufanya ni kuweka kukata rufaa kwa ajili ya kupinga baadhi ya maamuzi ambayo yalifanywa na wasimamizi wa uchaguzi katika kuwaingua wagombea wetu olela. Kwa hiyo kuna rufaa kadhaa ambazo tumekata zaidi ya wabunge wa nafasi ya kugombea nafasi ya ubunge zaidi ya 17 wamekata rufaa kwa kuinguliwa kienyeji, lakini na zaidi ya wagombea udiwani 50 pia nao wamekata rufaa Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Muhammad Said, unapoangalia mazingira yalivyo sasa anavyoelezea mhandisi Ngulagwa, mazingira haya ni mazingira yanayoridhisha, ni mazingira yanayoonyesha hali ya ukomavu wa demokrasia, ama ni mazingira ya kawaida tu, wengine kutekwa, wengine kupoteza nyaraka zao, wengine kutenguliwa?
Sikia yote, lakini hali ya panyumbani mimi naifahamu. Mazingira haya kwa kweli yanatisha, na tathmini yake ni kuwa inaelekea viongozi wetu wana hofu na sanduku la kura, kwa sababu kama unajiamini unaweza kuingia kwenye uchaguzi na ukashinda, manake ni kuwa wapiga kura wananchi wanakupenda. Huna sababu ya kufanya hila za kutaka kuwatoa wengine wasipige kura, wengine wasipigwe kura. Hii ni hofu, na hii huu kama ni ugonjwa kwa viongozi wetu wa Afrika. Taabu kumkuta kiongozi wa Afrika ambayo haliogopi sanduku la kura. Sasa katika hali kama hii, kwa kweli inatisha na inakarisha tamaa kuwa demokrasia ambayo tunaizungumza iko wapi leo. Askofu Rajalakitu, Askofu Bagoza, ameandika, amesema msiwachoshe wananchi kwa kutawaliwa na viongozi ambao hawakuwachagua. Sijui kama nimepata vizuri, kama amesema msiwachokoze ama msichoshe, sina hakika. Lakini anachosema ni kuwa vile vile msiwachoshe viongozi kwa kuongoza wananchi ambao hawakuwachagua kwenye sanduku la kura. Manake nini? Manake ni kuwa tupo katika hali ambayo nchi inaelekea vurugu. Leo ukitazama katika mitandao ya kijamii, asikutazama Zanzibar, utaona magari washawasha, tuna askari wanaonyesha, wanatulisha misuli kama vile kuwatisha raia wapiga kura. Sasa hii utasema nini? Wala haitaki wewe uniulize mimi jibu swali. Jibu linajieleza wenyewe kwa hali hairidhishi hiyo demokrasia. Bora kungekuwa hakuna uchaguzi, watu wakalala usingizi wa salama, hana wasiwasi, kuliko kuwa na uchaguzi unasema itakuwa nini? Itakuwa nini? Itakuwa nini? Na kuna hofu. Hii ndio hali ninayoona mimi kwetu.
Naam. Kidogo ni rudi kwako injinia Mohamed Ngulagwa. Nataka kwanza, kwa sababu kwa wasikilizaji wetu ni wengi wametapakaa kwenye mataifa pia tofauti na Tanzania, tulianza tu kwa kuzungumza mambo yaliyotokea kwa baadhi ya wagombea. Kidogo kwa kifupi, hebu tueleze bila kusema tu mambo ya chama, utuambie mchakato ule sasa ambao mgombea anapitia kwa kiwango cha kufika kwenye debe. Hebu tueleze mchakato, kwamba unachukua fomu ndio hatua ya kwanza, kutoka hapo hatua zinakwenda vipi, kisha ndio uwe kabisa rasmi kwamba wewe ni mgombea. Hebu tueleze kidogo kuhusu mchakato wenyewe.
Naam, mchakato unaanza kwa kuchukua fomu ya uteuzi katika tarehe ambayo inakuwa imetajwa kwa mandarehe ya kuchukua fomu, na hatimaye hatua inayofuata ni kujaza fomu ya uteuzi ambayo pamoja na vitu vingine ina masharti ya kupata wadhamini watakao kudhamini. Kwa mfano, kama ni mgombea wa urais utakuwa unahitajika kuwa na wadhamini 2000 nchi nzima, ikiwa wanatokea katika mikoa 10 tofauti, minane ikiwa Tanzania bara na miwili ikiwa ya Zanzibar. Lakini ukiwa mgombea ubunge utakuwa na takiwa kudhaminiwa na wapiga kura 25 katika jimbo lako la uchaguzi, angalau 25, unaweza ukaweka mpaka hatimaye 31. Baada ya kujaza fomu pamoja na kwenda kuapa katika mahakama, kulingana na nafasi gani unagombea, kinachofuata sasa ni zoezi la kurejesha fomu, ambapo utarejesha fomu katika kwa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fomu zinarejeshwa siku moja, siku inayoitwa ya uteuzi, japokuwa una haki ya kuipeleka kabla ya hapo kwa ajili ya kuikagua, lakini siku ya kurejesha fomu katika uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni siku moja inayoitwa siku ya uteuzi, ambayo kwa uchaguzi huu ilikuwa ni tarehe 25 mwezi August, ilikuwa ndio siku ya uteuzi. Katika baadhi ya maeneo kwenye vituo vile vya wasimamizi wa uchaguzi bila ya kujali kwamba katika kata au katika jimbo kulikuwa kuna mipango ya kupora wagombea wa upinzani, kupora wagombea wa upinzani wasirejeshe fomu zao. Hilo kama nilivyosema, mfano wake limetokea Morogoro, lakini limetokea pia katika maeneo mengine ya nchi. Kwa hiyo kulikuwa kuna zoezi la kuzuia urejeshaji wa fomu zenyewe. Mwaka huu kidogo tunaweza tukasema tunashukuru matukio ya wasimamizi wa uchaguzi kukimbia katika vituo vya kupokea fomu hayakutokea kuripotiwa kutokea katika maeneo mengi, lakini badala yake kukawa kuna matukio ya hujuma ya kuzuia wagombea wasirejeshe fomu kwa kuwapora, na taratibu hizo zinaaminika kutokana na ushahidi wa kimazingira kwamba katika baadhi ya maeneo kama hilo la Morogoro mjini ni mpango ambao ofisi ya mkurugenzi au msimamizi wa uchaguzi katika jimbo ulikuwa unahusika moja kwa moja.
Lakini una uhakika gani kwamba ni ofisi ya mkurugenzi ama tume ya uchaguzi ilikuwa inahusika, japo tumewatafuta wajisafishe wenyewe lakini hawajapatikana? Una uhakika gani kwamba
ofisi,
Muhammad, una uhakika gani kwamba
wa manispaa ya Morogoro ni ofisi yenye uzio?
Lakini una uhakika
ni ofisi yenye uzio na ni eneo linalolindwa na mgambo wako pale?
Hawezi,
inapotokea unarejesha fomu unakuta geti limefungwa na unaambiwa kuruhusu magari kuingia kwa sababu ya ulinzi ambao upo, inabidi ushuke ili uingie kwa miguu. Lakini unaposhuka ikatokea ukavamiwa ukiwa getini, yani una walinzi wanaozuia magari kuingia ndani, lakini walinzi hao hawatoi msaada kwa mtu anayepaki gari na kushuka mbele ya geti, akaporwa fomu, akapigwa, na matukio kama haya yakawa nawakuta wale wapinzani tu. Mgombea wa CCM atafunguliwa geti, ataingia ndani na gari yake. Haya ni mazingira yanayoonyesha kwamba mpango ule wa uporaji wa fomu ulikuwa unaratibiwa, kwa sababu katika hali ya kawaida unawezaje kumruhusu wa Chama cha Mapinduzi aingie na gari yake, huku ukimzuia wa chama cha upinzani kwamba haruhusiwi kuingia na gari? Lakini tendo la kutoingia na gari lipelekee apigwe na kuporwa fomu pale kwenye geti lako ndani ya eneo la manispaa.
Ndio nakuuliza,
ndio inayopelekea tuamini kwamba ushahidi wa kimazingira unaonekana kwamba wale wenye kumiliki ofisi hii ambayo ni ofisi chini ya mkurugenzi ambaye sasa anageuka kwa msimamizi wa uchaguzi wanahusika moja kwa moja na mipango ile ya hujuma iliyotokea. Lakini kuna mambo mengi yanayojitokeza baadaye.
Kidogo nikuulize kidogo, Muhammad,
anayekamatwa kwa msaada wa RPC labda wa mkoa wa Morogoro, lakini baadaye inapotokea anachukuliwa kwenye RCO, ofisi ya RCO inamwandalia mashtaka ya kumpeleka mahakama ya mwanzo, lakini wakati wa kumpeleka katika mahakama ya mwanzo inaonekana kulikuwa kuna mazungumzo marefu yakiendelea kati ya ofisi ya RCO na huyu msimamizi wa uchaguzi wa jimbo. Ameenda huko katika ofisi ya RCO, baadaye ndio inapelekea kuumiwa sasa anaenda kushtakiwa kwa kosa la kujeruhi au kosa la kufanya uvamizi badala ya kosa halisi linalohusika pia na masuala ya uchaguzi na katika uchaguzi.
Lakini
mazingira yanayopelekea tuseme hivi,
na kurudisha nyuma kidogo, kwamba gari la mgombea wa upinzani halijaingia lakini mgombea wa chama cha CCM linaingia. Katika mazingira tufikiri kwamba wakati unakwenda na gari lako labda hamna nafasi mle ndani, hakuwezi tokea mazingira kwamba anayevamiwa labda anavamiwa na mshindani wake kutoka chama chenu kuliko kuwalaumu wale ambao si wa kwenu?
Mshindani wake kwenye chama chenu labda ukimaanisha nini? Kwa sababu
Muhammad kidogo,
wameteuliwa katika vyama vyao, wanakuwa hawana washindani tena katika vyama vyao, wanakuwa wenyewe. Lakini ni jambo ambalo kwa Mungu linawezekana, lakini katika hali ya kawaida ya kibinadamu vyama viko labda 12 vina wagombea katika jimbo moja, lakini vyama 11 wote wagombea wao wanavamiwa na wanaporwa fomu kasoro mgombea wa chama kimoja. Sasa hivi maana yake ni kwamba imetokea automatically vyama 11 vyote vina mazingira yaliyo sawa ya wagombea wale kuwa na chuki na wagombea au wagombea wengine waliotarajia katika vyama vyao. Hii haihitaji kutumia akili kubwa kuamini kwamba yule aliyebaki salama ni sehemu ya mpango ule uliopelekea wengine waporwe. Lakini unaposema kujaa kwa magari, hilo ni swala ambalo sio lililotokea katika mazingira ya manispaa ya Morogoro. Ndani palikuwa wazi, magari yalikuwa hayajajani machache, na ndio maana hili la mgombea wa CCM limekuja likakuta gari ile nyingine ikiwa imezuiwa, lakini wenyewe likapata nafasi ya kuingia. Kwa hiyo haiwezekani nafasi ndani ya parking ikajaa kwa gari iliyotangulia kufika, lakini nafasi ikawepo kwa gari itakayokuja baadaye, wakati gari ile nyingine ikiwa inasubiri katika gari.
Aya basi, tunaendelea vizuri kwa kweli, tunalichanganua swala zima la uchaguzi na mchakato wenyewe. Na ninapotazama Facebook naona kweli wasikilizaji wamejimwaga kweli kweli, na ningetaka tu kukuuliza Said, kutokana na mmoja ambaye namuona anaitwa Filipo Bemba, anasema inaonekana kwamba mchakato wenyewe labda tume ya uchaguzi haikuwa tayari, ama mazingira yaliyopo hayakuwa yanayofaa kwa uchaguzi, ndio maana kuna malalamishi mengi kutoka wagombea. Je, wewe kama mchambuzi wa maswala unaona kama mchakato huu wa uchaguzi ulikuwa umefikia wakati wake, ikizingatiwa kwamba kuna mambo mengi ya kijamii yanayoendelea sasa hivi? Walikuwa wamejiandaa kweli kweli? Tume ya uchaguzi ilikuwa tayari kabisa kwa mchakato huu wa uchaguzi?
Huu ni uchaguzi wa sita, na huwezi kusema kuwa tume ya uchaguzi haijajiandaa. Tume ya uchaguzi ipo na ina uzoefu wa kutosha. Chaguzi sita si ndogo. Lakini kama pale mwanzo nilipokuambia, tatizo kubwa ni kuwa viongozi wengi Afrika wanaogopa uchaguzi huru na wa haki. Hapo ndipo lilipo tatizo. Ndio kukwambia injinia Gulagwa kuwa vyama 11, kwa nini chama kimoja tu ndio hakipati mtikisiko? Vyama vyote vinapata mtikisiko. Haitaki akili kubwa kuweza kutambua ipo kasoro mahali na kuna mtu ambaye anachezesha mchezo huu. Wala si akili kubwa sana, silabu sinajua. Haya ndio matatizo ya nchi zetu za Kiafrika. Viongozi wanaogopa uchaguzi, hawako tayari kuingia kwenye uchaguzi ukaamuliwa na karatasi za kura dada sanduku la kura. Wanataka wafanye hivi na hivi ili waweze kushinda. Hii ndio tatizo ambalo linatukabili kwetu.
Mhandisi Mohamed, chama cha CCM kilitoa sababu kwamba wagombea wake walipewa elimu namna ya kujaza zile fomu, wakaelewa ile elimu vizuri, wakajaza fomu zao vizuri, zilipokwenda katika tume ya uchaguzi hazikuwa na makosa. Upande wenu wengi wamekuwa na makosa mengi kwenye fomu zao, ndio maana mchakato ukawa umecheleweshwa. Je, ni kweli nyinyi hamkutoa elimu walipojiandaa CCM, kwa hivyo maandalizi yenu yalikuwa si maandalizi mazuri?
Ni matusi wanayoyatoa baada ya kufanya kile ambacho wanakifanya. Na ndio maana hata baada ya ujazaji wa fomu kinachotokea ni kwamba hata vyama vya upinzani vinaweka mapingamizi mbalimbali kwa wale watu wa CCM waliojaza fomu vibaya. Ila haitokei tu hata siku moja ukakuta kwamba rufaa ambayo mpinzani amekata dhidi ya mgombea wa CCM kwa mazingira ambayo yako wazi kabisa kwamba huyu anatakiwa kuenguliwa, kwamba rufaa hiyo ikabarikiwa, hilo halitokei. Lakini hapo mazingira ambapo unakuta hata wasimamizi wa uchaguzi katika kufanya maamuzi yao wanasema wazi, kwa sababu ni binadamu wenzetu hao ambao baada ya mchakato wa uchaguzi tunaishi nao katika mitaa, tunashirikiana kwa mambo mbalimbali, wanasema wanapata mashinikizo katika baadhi ya maamuzi wanayoyafanya.
Naam, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Msikilizaji, tunajadili uchaguzi mkuu wa Tanzania kuelekea hapo Oktoba. Ni siku chache tu ambazo zimesalia. Wagombea wa viti mbalimbali kutoka kwa urais hadi diwani ngazi ya chini kabisa, wote wananadi sera zao na kujitetea kwa wapiga kura, angalau wapate wingi wa kura kusalia madarakani au kuingia madarakani. Na wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu tunapochukua mapumziko ya muda mfupi. Tunarejea katika sehemu ya pili. Msikilizaji, unaweza kujiunga nasi vile vile kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire, nashirikiana na
Harrison Kamau. Basi karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo mada yetu leo ikiwa siku ya Ijumaa ni kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi nchini Tanzania, malalamishi yaliyoko, mambo mazuri yanayoendelea na hali halisi iliyoko hasa miongoni mwa wagombea wa viti mbalimbali nchini humo. Na kabla ya kufika katika sehemu ya pili, sehemu ya kwanza tulikuwa na wageni wetu ambao bado wapo kwenye laini ya simu. Tunaye Injinia Mohamed Bulangwa ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika chama cha CUF, na vile vile tunaye Muhammad Said ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na vile vile mwandishi wa habari kutoka nchini humo. Na moja kwa moja tunaendelea,
labda kama utusisitize hapa kwamba tumetafuta maafisa wa tume ya uchaguzi, hatukufanikiwa kuwapata baada ya mara kadhaa ya kuwapigia simu. Tumewatafuta pia maafisa wa chama tawala cha CCM na hatukufanikiwa. Tumetafuta msemaji wa chama cha Chadema, akatuahidi kwamba atakuwa kwenye kipindi, lakini hatujafanikiwa kumpata, simu yake imezimwa.
Basi swali la kwanza katika sehemu ya pili linakuendea wewe Muhammad Said, ambapo nataka tukuzungumzia kuhusu mazingira ya wanahabari. Kumekuwa na malalamishi, mara tumesoma kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba labda pengine uhuru wa kutangaza hali ilivyo, hali halisi haupo, na huenda kuna hofu miongoni mwa wanahabari kueleza hali halisi au kuegemea upande fulani wa kisiasa wanapotangaza kuhusu mchakato mzima ama hali ilivyo kwenye kampeni za uchaguzi nchini Tanzania. Kwako utasema nini kuhusu malalamishi hayo?
Wahariri wameingia hofu. Jana nilikuwa natazama kituo kimoja cha television chapa hapa nyumbani, na sikuona habari yoyote kutoka vyama vingine isipokuwa chama tawala. Nikajua hapa na watu kutakuwa na watu wengine tunasema pamoja, na watu wakasema mbona hatuone hapa habari za vyama vingine, na watu kaubaliana kuwa wahariri wameingia hofu kidogo, kwa hiyo wanaona bora wachukue njia ambayo imekuwa salama. Na haya kwa Afrika si mambo ya kustajabisha. Na penyewe, ndugu zangu, mmekuwa huko Marekani muda mrefu, mmesahau hali ya huku. Kuna maswali mimi nikisikia mkiareka huko kwetu, mimi nacheka peke yangu, nasema kweli ndugu zetu hawajui sisi tunaishi katika maisha gani. Wanaogopa, hali si nzuri, maana kilikuwa habari ambayo unaweza kutegemea kuipata ni katika mitandao ya kijamii hapo, na Waingereza wasema free for all, hapo utasikia. Lakini kama utategemea radio ama television hizi, hapana, kidogo hariri umekuwa
uga. Muhandisi Muhammad, unapomsikia mwenzako Muhammad Said akisema kwamba hata sasa vyombo vya habari kuviamini ni vigumu, je, sera zenu ndio zinafanya waandishi wa habari hawakuji kuandika kuwahusu, ama nini kinachoendelea?
Hapo kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni hofu ambayo vyombo vya habari na wahusika wa habari wanayo. Kama tunavyojua kwamba mmoja katika vitu ambavyo vilianza kushughulikiwa kwa nguvu kubwa baada tu ya kuingia kwa awamu ya tano madarakani ni namna gani watashughulikia vyombo vya habari. Sheria mbalimbali za vyombo vya habari zilitungwa kwa ajili ya kuofisha pia wakati mwingine, lakini hata wanahabari wakapatwa na misukosuko mbalimbali. Hata kama tumetangaziwa kwamba tunaenda kwenye uchaguzi huru na wa haki, na hiyo ni kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hofu haiwezi kuondoka mara moja kwa watu wa habari. Kwa hiyo hofu hii ni miongoni mwa vitu vinavyopelekea wanahabari wasiwe huru katika kuripoti. Lakini lazima tuseme kitu kingine cha msingi pia kwamba vyombo vingi vya habari au wale waandishi wa habari ndani ya Tanzania wao wenyewe wana misimamo yao ya kisiasa. Hawako neutral katika masuala haya ya kisiasa ili wafanye kazi yao kiuadilifu, na hili sio katika kuripotiwa tu kwa chama tawala, hasa miongoni mwa vyama vya upinzani utakuta kwamba kunaweza kukaa kuna mkutano wa maana wenye hoja kubwa, na mmiliki wa chombo cha habari unamfahamu kabisa kwamba ni shabiki wa chama kimoja cha upinzani, anakuja kwenye chama kingine najaribu kutaka kutoa picha na matangazo yatakayozoofisha tukio linalotokea. Kwa hiyo bado labda tuseme ethics za kiwanahabari hazipo kwa kiwango kizuri katika Tanzania. Kwa hiyo haya mambo mawili ndiyo yanayopelekea hayo malalamiko ambayo yanajitokeza.
Basi yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea kutazama kwa kina uchaguzi wa Tanzania, malalamishi yaliyopo, hatua zilizopigwa kwenye kampeni na pia namna wapiga kura wenyewe wanasema. Lakini kabla ya kuendelea na kuzungumza kwa na wageni wetu, naona kidogo Bwire, tutazame baadhi ya maoni yaliyowekwa kupitia mtandao wetu wa Facebook na wasikilizaji wetu, na labda pengine tutasikia swali au hoja watakazotoa kwenye maoni yao.
Abdalla Said, nafikiri ana jina linakaribiana na mmoja wa wachambuzi wetu la Said wa Kigamboni, Dar es Salaam, anasema kwamba inavyoonyesha dhahiri serikali zote mbili hasa ya Zanzibar hawana lengo la kufanyika uchaguzi huru na wa haki. Ndio unaona wanatafuta kila sababu, kwani wameshaonyesha kwamba hawana sera za kuambia wananchi. Wanajeshi na vyombo vya usalama wapo nje kufuatilia kila linaloendelea kututisha. Maoni aliandika Abdalla Said akiwa Kigamboni, Dar es Salaam.
Basi namuona Good Luck Bereda. Anasema yuko wapi, hajaeleza vizuri, lakini naona sijui Zambi Buchosa Kisiwani. Anasema kampeni za uchaguzi Tanzania bara zinazidi kupamba moto kwa vyama vyote. Binafsi anaona kwamba NEC imetenda haki kwa kurudisha baadhi ya wagombea kwenye majimbo yao. Mfano mdogo tumeona Singinda na Ilemela, mambo hayo yakitokea. Maoni yake Good Luck Bereda.
Fadhili Falinga anazungumzia yale ambayo alikuwa anazungumzia mhandisi Mohamed Ngulagwa, mkurugenzi wa mawasiliano wa CAF, kwamba masuala ya wagombea kupewa uhuru mizani ni tofauti. Fadhila Falinga anasema, anapatikana Mbeya Tanzania, anasema kwamba huo ni mpango ambao unaratibiwa na chama tawala cha CCM kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi, na wamelenga majimbo ambayo upinzani una nguvu sana ili kuhujumu na kuchochea uhalifu ili waweze kupata umaarufu katika ngome wasizokuwa na umaarufu.
James Muli Kimanzi anasema hakuna siku hata moja kutakuwa na uchaguzi wa haki na ukweli katika nchi za Afrika. Huwa kila nchi ikiwa na uchaguzi mkuu kunatokea manyanyaso, na haswa kwa washindani ambao huonekana kuwa wana ushawishi mkubwa kushika ama kushinda walioko kwenye madaraka. Ni maoni yake James Muli Kimanzi, ambaye kwa kweli hajataja aliko.
Basi ni kupitia VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa umewadia wakati wa kupata maoni kwa njia ya simu kutoka kwa wasikilizaji wetu kuhusu mchakato mzima wa uchaguzi wa Tanzania.
Asante sana, naitwa Ndovya Kasiki, nikiwa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Uchaguzi wa Tanzania mwaka huu mimi naona kama utakuwa na ushindani mkubwa sana. Tukiona kwanza chama tawala cha CCM ukilinganisha vile na chama cha ACT, vile na chile cha Chadema, nadhani kama ACT wakati umeungana na Chadema itakuwa vile italeta changamoto mkubwa kwa chama cha CCM. Inawezekana pakatokea na kitu ambacho watu watatarajia. Kwa mfano CCM tunaweza tukashangaa ACT ikachukua ushindi wa huo uchaguzi mkuu huko Tanzania. Nadhani kama huo uchaguzi utakuwa wa kweli na wa haki na amani, kwani Tanzania ni nchi ambayo tunaamini, tuna imani na hiyo, na Tanzania sio nchi kama yetu hiyo ya Kongo DRC. Hapana,
bara la mchakato wa uchaguzi kwa kweli nchini Tanzania, kwa kweli naona kama mchakato umeanza vyema kabisa, pamoja na dosari ambayo zimejitokeza hapo mwanzoni za tume ya uchaguzi pale, kwa maana ya mechi. Naona kama kulikuwa kuna wagombea ambao walikatwa, lakini sasa hivi naona inaendelea kujirekebisha, ninafanyia marekebisho yale makosa ambayo yalijitokea mwanzoni, kwa maana wapinzani wamekuwa kilalamika sana kwamba wagombea wao wengi walikatwa, hasa katika nyadhifa za ubunge pamoja na udiwani. Lakini sasa hivi naona wamejirekebisha mechi na hali inaendelea vizuri, kila mgombea anaendelea kutoa sera zake kwa wananchi na wananchi wanapata muda mzuri wa kusikiliza wagombea wao. Kwa mimi naamini kwamba hizi kampeni zitakwenda vizuri.
Kwa kweli, Bwire, umesikia maoni mengi kabisa yanatolewa, maoni mseto kutoka kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na uchaguzi na mchakato mzima wa uchaguzi wa Marekani. Basi kwako, Bwire.
Mohamed Said, mchambuzi wetu, nakuja kwako, swali lako linakuja. Je, unapowasikiliza ama unapotazama kwenye runinga, unasikiliza redio, unasoma magazeti, kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vinasogesha karibu mahala ulipo lolote linalotokezea nchini Tanzania na visiwani Zanzibar, sera gani ambazo hawagombea akiwemo mwanasiasa mkurugenzi wa mawasiliano CUF, wote wanapopanda jukwaa, masuala gani wanazungumzia ambayo yanamjali Mtanzania?
Kwa kweli kila chama kina sera zake. Sera za CCM ni kuwa wao wanasimama kuwa wameimarisha sana miundombinu, kuifanya kuifungua nchi, watu waweze kufanya biashara, kupeleka mali zao huku na huku bila tatizo. Lakini vile vile ukienda kwa upande wa CHADEMA kumsikiza Tundu Lissu, yeye anasema kuwa wamechishwa wafanya biashara, hasa uhusiano wa biashara na wetu hapa chini na nchi za nje umekuwa si mzuri kiasi ambacho hatuaminiki sana. Na vile vile jambo lingine ambalo analozungumza Tundu Lissu ni kuwa angependa kuwatoa watu hofu, kwa mtu aishi, raia aishi bila kuwa na hofu kwa nini kitamtokea. Kwa hiyo hii sera zinagogana na wao wa Tanzania ni watu hodari, wana ujuzi mkubwa katika mchasa, wanaweza wakachambua chele na ipi kula. Ile si jambo ambalo la linaweza kuwa limeshikwa na chama kimoja. Watanzania ni watu wana ujuzi na wanajua nini wanachokitaka. Wala haina shwata. Sikwambii uko Zanzibar watu siku zote unajua wapi wanaweza wanapeleka kura zao. Hali ya tatizo kidogo bwana.
Zanzibar, hebu tuambie ni wapi huko kwenye wanaweza kupeleka kura zao unavyosema, na nini huwa kinawavutia kupeleka huko unakosema?
Zanzibar ni swala jingine kabisa. Uchaguzi tano zote unajua nini kimetokea. Tuwezi kusema hapa kile watu wote wanajua nini kimetokea. Na hofu inayokuwepo sasa hivi labda na mara sita kutokea kama kile kilichotokea miaka iliyopita. Na ndio maana unaona pingamizi kwa wagombea wa ACT Wazalendo zimekuwa nyingi, kiasi ambacho unasema utafanya uchaguzi gani ikiwa hao wapiga kura wenyewe hawapo na hao wanatakiwa kupiga kura hawapo? Maanake kuna kundi kubwa la watu hawajapewa vitambulisho vya ukazi ili waweze kupiga kura. Sasa hizi ndo toka mwanzo nilipozungumza mwanzo nikasema kuwa tatizo kubwa la viongozi wa Afrika wanaliogopa sana kula kura. Asante baba.
Ngulagwa, unakubaliana na anayosema Said kwamba sera zenu zinavutana lakini karibu hazina ushawishi mzuri wa kumshawishi mpiga kura mwenyewe akajiamulie?
Niseme tu kwamba japokuwa bwana Saidi na mheshimu ameshindwa kutamka maneno mengine ni magumu kuyatamka, ni kweli kwamba kwa mfano siasa za Zanzibar ziko wazi katika sura kwamba Wazanzibari tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi wameamua kukubaliana na sera za kudai haki sawa kwa watu wote, kwa sababu moja katika vitu sawa kwa watu wote ijapokuwa haki zinatajwa katika katiba. Kwa hiyo Wazanzibari siku zote wanaiunga mkono CUF, chama cha wananchi. Ndiyo historia iliyokuwepo, kwamba chama cha wananchi CUF ndicho kinachoungwa mkono na Wazanzibari katika historia ya uchaguzi tangu mwaka 1965 mpaka mwaka 2015. Rekodi ni hizo. Swala la kwamba katika majimbo mbalimbali wagombea walikuwa mbalimbali wamebadilika, kama leo alipopata na majimbo siku nyingine akawa mtu mwingine, hii sio swala la msingi kwao, bali swala la msingi ni chama chao. Kwa hiyo nimeweka wazi hapa itofautisho baina ya nani anagombea na chama gani anakitumia katika mgombea. Hatuna rekodi ya mgombea wa kutoka tafu akawa ana rekodi ya kukubalika kwa kupitia boksi la kura na ushahidi kupitia chama kingine. Lakini hili pia lipo katika upande wa Tanzania bara, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sera zetu ziko wazi kwamba chama cha wananchi ndicho ambacho kimekuwa kikihubiri sera ambazo hata kama zitapingwa kwa nguvu zote na chama kinachokuwa madarakani, lakini baadaye ndizo zinazochukuliwa tena katika utendaji. Nimetaja mwanzo juu ya kuhubiri elimu bure. Tulifanya hivi mwaka 95 na tulitukanwa kwa wakati huo. Kuonekana tunawezaje kuwa na elimu bure katika nchi hii wakati nchi dunia nzima watu wanafanya cost sharing. Lakini leo anakuja mtu anatekeleza kile ambacho sisi tulihubiri miaka kadhaa nyuma, anaonekana anafanya kitu cha maana na anapigiwa makofi. Lakini tulizungumzia mikataba mibovu ya madini tangu wakati huo miaka zaidi ya 15 iliyopita. Leo ana inuka mtu anachukua kile ambacho sisi tumekihubiri na tukapingwa, anakiongea hadharani inaonekana ndicho kinachompatia sifa. Kwa hiyo bado wananchi wanaunga mkono sera zetu za kudai haki sawa kwa watu wote chini ya itikadi ya utajirisho inayolenga kutumia utajiri halisi wa nchi yetu kwa ajili ya kuleta maslahi mapana na hatimaye uchumi kwa watu wote. Hatupingi kwamba kwa mfano serikali inaposema inafanya miradi kama vile kutengeneza flyover kwamba haya ni mambo ya maendeleo, miundombinu ni mambo ya maendeleo, hatupingi hayo. Lakini tunasema kutengeneza flyover moja au mbili baada ya miaka 56 ya uhuru ukatoka hadharani na kujisifu kwa hilo, hayo ni matusi, kwa sababu haya ni mambo yaliyotakiwa yafanywe miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo hatusemi kwamba yafanyiki maendeleo, lakini mnatuchelewesha kwa sababu haya mnayodai kuyafanya leo sisi tungeyafanya miaka 15 iliyopita.
Kwa kweli tukiwa tu nawe Bwana Gulangwa, kumekuwa na tetesi kwamba kama ilivyo ama ilivyo dhihirika ni kwamba sio vyama vyote vinavyopewa ama kutangazwa kwenye vyombo vya habari vinavyofanya vinapofanya mikutano ya kampeni. Pale awali ulizungumzia kuhusu baadhi ya wagombea hasa wa upinzani ambao wanaonekana labda kuenguliwa. Sijui kama kuna tatizo hilo ifikapo upande wa mikutano ya hadhara. Kuna tatizo lolote ambalo wagombea uchaguzi wamepata ama wametatizika wakati wanapofanya kampeni zao za mikutano ya hadhara?
Ya kwa maana ya coverage katika vyombo vya habari kama nilivyosema mwanzo, utakuta si kwamba CCM peke yake ndio inayopendelewa. Kuna vyama vingine vya upinzani, si kazi yangu kuvitaja, vinapewa pia coverage tofauti na vinavyopewa vyama kama chama cha wananchi CUF. Chama cha wananchi kwa mfano kimezindua kampeni zake Mtwara siku tatu zilizopita, na kikao kina mikutano mikubwa baada ya hapo. Nilikuwa na mikutano Bagamoyo na timi, leo kumekuwa kuna mkutano mkubwa kabisa Ikwiriri. Lakini jinsi ambavyo vyombo vya habari vinaelezea mikutano ya chama cha wananchi kiwe ni tofauti kabisa na vinavyoamua kuelezea hata masuala yasiyokuwa ya msingi kwenye kampeni za vyama vingine. Watu wanatakiwa wakapate sera, wakaelewe nini mgombea wa chama husika anakusudia kufanya kwa taifa hili pindi akiwa madarakani. Sio lengo la Watanzania kwenda katika mikutano hii kwa ajili ya kuangalia labda wasanii wa namna mbalimbali, lakini pia sio lengo lao kwenda kuangalia kweli kiongozi ambaye au mwanadamu ambaye amepigwa risasi kadhaa leo anaweza kutembea kwa miguu yake. Haya sio malengo haya. Lengo liwe ni kwenda kusikiliza kitu gani kinafanyika. Kwa hiyo vyombo vya habari vinapokosa kuweka mizani sawa ya kuwafanya Watanzania wapate kila kinachozungumzwa katika mikutano ya hizi vyama mbalimbali, hatima yake ni kuwafanya Watanzania sasa wafanye siasa za ushabiki. Na ndio maana Tanzania siasa unaikuta kwamba sio sera kinachopelekea watu wakuunge mkono, badala yake ni ushabiki tu, kwamba anaweza akasimama mjamaa ndani ya CCM akaondolewa, lakini akisimama mjamaa huyo katika chama kingine inaonekana kwamba sasa anastahili kuwa rais wa nchi, kwa sababu ameama tu chama kimoja na kwenda kwenye chama kingine, japokuwa itikadi ni mjamaa ule ule ambao tunaamini umeshindwa.
Mohamed Said, unasikia Mohamed Ngulagwa anabana sana vyombo vya habari kwamba kuna mapendeleo katika uandishi wake, lakini vile vile si kwamba navitetea vyombo vya habari nikiwa mmoja wao. Tunafahamu zipo sheria ndani ya Tanzania ambazo zinafuatiliwa, na sheria hizi hutungwa ndani ya bunge, sheria hizi hujadiliwa, na sheria hizi lazima zitekelezwe. Lakini hilo moja. La pili, kando na sheria hizo, tulipo katika uchaguzi ambao hatuna ukusanyaji wa maoni, hatujui ni nani anayeongoza, nani yupo chini. Katika nchi zingine, kwa mfano hapa Marekani, kuna ukusanyaji wa maoni unafanyika kila wiki, kila siku. Nchi jirani za Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, kuna ukusanyaji wa maoni kama huo. Mbona mara hii Tanzania kimya ghafla, hamna chochote?
Bwire, nimekuambia toka mwanzo kuwa wahariri wetu wote wa magazeti na television na radio wote wanaishi katika hofu. Sawa, utafanya wewe hiyo call, utafanya na itaonekana labda chama kinachotawala kiko nyuma, wewe una ujasiri wa kuchapa hiyo kwenye gazeti lako ama hiyo kaeleza kwenye televisheni ama redio yako, itakuwa matatizo ya bure, kwa sababu hao hariri wanasema uchaguzi huu utakucha na sisi tuendelea na sisi lazima tuwe kwenye biashara. Sasa hakishafika hapo, wakishafika hapo, wao sasa wanafanya ile inaitwa ratio decision, wafanye nini. Bila shaka hili la kutaka kusema kweli, wataweka pembeni, watazame maslahi ya kampuni yao, ama sivyo mwenye mali atakutoa kazi. Hivi huu ndo ukweli wa siasa zetu za Afrika, kwa watu wanaishi kwenye hofu, na ukiishi kwenye hofu vile vile haiwezi kufanya vizuri wala haiwezi kutoa maamuzi ambayo yana maana yenye tija. Hii ndio hali ambayo imetushika sana huku kwetu. Huwezi, huwezi, huwezi. Salama yako wewe ni kwenda na upepo.
Tanzania hali ni tofauti kidogo. Wanaweza wakatafutwa watu, hata wakatumwa wafanye kinachoitwa kura za maoni, opinion polls, lakini kwa lengo tu la kutoa taswira inayoegemea upande fulani. Yaani ni kwamba wanaanza kwenye majibu alafu wanakuja kwenye hicho kinachoitwa kura za maoni. Kwa hiyo hii haitusaidii, kwa sababu kabla ya kufikiria kufanya kura za maoni tunatakiwa tubadilike kitabia na mwenendo, tuwe tuna behavior na culture inayoturuhusu kuheshimu maoni na siku ya kutengeneza maoni kwa lengo la kufeva kitu fulani. Kwa mfano, juzi kabla ya chama cha wananchi kiwe kuzindua kampeni zake, ambayo kulikuwa kuna mkutano mkubwa sana Mtwara, tayari kuna baadhi ya vyombo ambavyo kihistoria chombo kimeanzishwa mwaka 2015, kinajifanya nacho kina uwezo wa kufanya research ikiwa kina umri mdogo kuliko miaka 6, akijawahi kufanya research yoyote inayohusiana na uchaguzi, kinatoa ripoti kwamba Watanzania wanaonyesha kwamba labda Rais Magufuli atapata 84%, na hatimaye bila ya aibu wanasema Profesa Lipumba atapata 100%. Hii ndiyo hali ya Watanzania. Chombo ambacho kwanza hakina uzoefu, hakina rekodi ya kufanya research, lakini kinafanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa Tanzania bado mapema mno sana kufikiria kutegemea opinion polls, kwa sababu Watanzania wenyewe hawana culture ya kukubaliana na ukweli na kuufanya ukweli waongoze.
Basi ni VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea kuangalia swala zima la uchaguzi na mchakato wa kampeni nchini Tanzania. Narudi kwako Mohamed Said, nataka unieleze uchaguzi huu kwa kweli ni tofauti na chaguzi ambazo zimepita katika siku za nyuma. Kisa na sababu ni kwamba sasa utumizi wa mitandao ya kijamii umeenda juu sana bila kutegemea sana vyombo vya habari vya kawaida. Je, unaona tofauti gani kwenye ushawishi wa vyombo vya habari katika uchaguzi ama mchakato wa wakati huu ikilinganishwa na nyakati za nyuma?
Unajua Sheikh Mwadi Mgulangu amesema kuna maneno mengine Muhammad Said hawezi kusema, na katika maneno ambayo mengine siwezi kusema ni kama hayo, kuwa yapo magazeti hapa, ukiona kwa sura unaweza kusema magazeti ni magazeti ya mama, lakini kwa kweli haya yote ni magazeti huku kwenu mtaita Gata Press, kusema Gata unajua, si magazeti yenye maana yoyote, lakini kila siku yanatoka, yanachapwa, nunua usinunue. Na yale magazeti ya maana yamezungukwa na magazeti haya ambayo si magazeti ya maana. Hivyo huwezi leo kwetu ukapitia magazeti ukatengeneza jibu la swali utakujua kuwa hebu nisome sera katika magazeti. Hakuna kitu kama hicho. Kama tuka mwanzo, wahariri wenyewe wanaishi kwenye hofu, na wanapoishi kwenye hofu mikono na miguu yako inakuwa tayari imechafuka. Kuna jambo lolote la maana hili? Sasa huku kwetu hivi vyombo vya habari havina maana sana. Watu wengi wanategemea mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii vile vile ina kikomo chake, maanake pale kila mtu mhariri mwenyewe analika lile analotaka yeye. Kwa hiyo ni vigumu sana, lakini kama mtu unaweza ukatizama uzoefu wa uchaguzi, uzoefu wa uchaguzi unakwendaje sasa hivi, huu uchaguzi huu, tofauti kubwa ni kuwa watu wanaogopa, watu wana hofu labda ikitokea balaa, hasa Zanzibar. Hii ndio hofu yetu kubwa sana. Kila mtu tukikaa tukizungumza, mwisho tunamalizia Mwenyezi Mungu jalie yasitokee yale yasiyo
hali. Mhandisi Muhammad Gulago, umemsikiliza mchambuzi Muhammad Said, lakini mimi kwangu tunapokamilisha ni kipindi cha kwanza cha Magufuli, yametokea mambo mengi, uchumi kiwango cha kati, kutumbua vieti feki, amepigana na mafisadi, na zipo sifa ambazo Magufuli amejiwekea paka wamemuita Magu Padlock, yani kifuli kinapofunga kimefunga. Anakuja na sera kwamba Tanzania kwanza, yani inchi kwanza mengine baadaye. Anataka wananchi wake waimarike kimapato, inchi imarike kimapato, sera ziongezeke. Sera hii ya Tanzania kwanza na mazuri ambayo nitayaita mazuri kwa sababu naiweka kwenye mabano, sababu nimeyasoma na kuyasikia. Kama wapinzani hamridhiki kwamba hili limeendelea, anastahili tu aondoke, ama tunayosomba na kusikia Tanzania kwanza na maendeleo yaliyopo hayapo?
Tanganyika ilipata uhuru wake mwaka 1961 na baadaye ikaungana na Zanzibar baada ya uhuru au mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Si kwamba katika hizi ardhi mbili watu walikuwa hawali na wala walikuwa wategemei labda maendeleo ya miundombinu katika ule utawala wa kikoloni. Walihitaji kuwa huru. Walihitaji kuwa huru ili waweze kufanya yale yanayokuwa yanalindwa na haki na sheria katika ardhi yao. Unapowanyima watu uhuru miaka 56 labda baada ya muungano, alafu ukadai kwamba unawatengenezea uchumi wa kati, unawanyima kitu kikubwa zaidi kuliko unachowapa. Hilo moja. Lakini kuna dhana nzima ya uchumi wa kati. Uchumi wa kati ni wastani, hili ni swala la pato la wastani. Tafsiri ya kiuchumi ya haraka haraka inaweza ikapimika pia kwa kuangalia maisha ya mtu mmoja mmoja. Ukiangalia maisha ya mtu mmoja mmoja na hali ngumu ya kimaisha inayopelekea mpaka Watanzania vijana na hata wazee wazungumzie habari za vyuma kukaza, inaashiria kwamba kupanda kwa wastani wa pato, basi maana yake wale waliokuwa nacho, wale matajiri wameongezekewa zaidi na kipato, wakati wale maskini wakiwa wamekosa. Hatimaye wastani ule ndio uliopanda. Labda tuchukulie arithmetics za kawaida tu kwamba mwanzoni labda ulikuwa una watu wawili ambao mmoja alikuwa ana 10 na mwingine ana 4. Hao wawili wakigawana, wastani wao inakuwa ni 7. Ikitokea huyu mwenye 10 akiwa na 100 na huyu mwenye 4 akawa na 2, hawa watakuwa wana wastani wa 51. Wastani utasomeka umepanda, lakini hali ya yule aliyekuwa na 4 imezidi kudhoofika kwa sababu ameshuka zaidi. Kwa hiyo ukitaka kupima uhalisia wa hali ya maisha ya Watanzania, tuangalie tunavyoishi Mtanzania mmoja mmoja, wauza vitumbua na mamalishi, sio kuangalia ule wastani, kwa sababu wastani unaweza ukamaanisha kuongezekewa na fursa kwa wale waliokuwa na kipato cha juu, na hatimaye kushuka kwa wale nipate cha chini. Na hili ni mbaya zaidi, na ndio maana siku zote tunapopambana kiuchumi, moja ya malengo ni kupunguza gap, gap baina ya wenye nacho na wasio nacho. Lakini kama nilivyosema mwanzo, kutengeneza flyover ukileta ndani ya miaka 56 ya uhuru, sisi hatuangalie miaka mitano yako, tunaangalia jinsi ulivyochelewesha tangu uhuru, kwa sababu flyover itakuwa,
lakini flyover imeshafika
baada ya uhuru, sio miaka 56 baadaye.
Japo imechelewa,
mambo yafanyike katika utaratibu.
Naam, naam.
Nchi hii ni huru. Aha. Watu wawe huru katika kupanga mambo yao.
Nashukuru sana, naona nao muda ni kama unatupa kisogo tu. Kwa kifupi, mwenzetu Muhammad Saidi, ningetaka useme mambo yako ya mwisho tu kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi, kisha tumalizie live talk siku ya leo. Kwako utasemaje kuhusiana na mchakato wa wakati huu?
Ile uchaguzi wa haki, kila mtu achiwe agombee. Mimi huo ndo mtu wangu. Na ukupande upande wa Zanzibar, ningesema kuwa viongozi wetu wawe makini sana, yasitokee yale yaliyotokea mwaka 2001. Huu ndio mwito wangu. Asante sana.
Niwashukuru sana Muhammad Said na mhandisi Muhammad Ngulangwa kwa uchambuzi wenu katika kufanikisha live talk hii leo. Tumekuwa tukichambua siasa za Tanzania kuelekea Oktoba mwaka huu. Na msikilizaji, asante sana kwa mchango wako kufanikisha matangazo. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Jina langu Harrison Kamau.
Kiongozi wa matangazo amekuwa ni Aida Isa. Asante na kwa heri.